ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าทำอย่างไรให้ระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วโดยไม่ให้ผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังนั้นสำนักงานกปร.จึงร่วมกันกับกรมชลประทานโดยจัดทำโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกทำหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำจากคลองออกสู่ทะเลโดยตรงเพื่อให้ปริมาณน้ำในพื้นที่โดยรอบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้อย่างรวดเร็วเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการต่างๆเพื่อลดความเสียหายจากปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงเกิดฤดูแล้งได้อีกด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีลักษณะเด่นอย่างไรและก็มีความสำคัญต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรวันนี้ค่ะทางในการได้รับเกียรติจากคุณชัยพรพรมสุวรรณนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลอาหารพิจิตรสำนักงานชลประทานที่11จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะถึงภาพรวมการดำเนินงานของโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้อย่างไรบ้างนะคะเรามาพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยพรคะ
สวัสดีครับคุณคณิษฐาครับ
ค่ะนะคะท่านผอ.ค่ะอยากให้ช่วยเล่าถึงความเป็นมาก่อนที่จะมีโครงการระบายน้ำนะคะบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมินะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นนะคะว่าลักษณะพื้นที่แห่งนี้นะคะดั้งเดิมเป็นอย่างไรคะ
ครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดอ่าวไทยเลยนะครับ
ค่ะ
เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท้องกระทะลักษณะเสมือนแก้มลิงนะครับ
ค่ะ
แล้วตอนนี้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตั้งอยู่ในเขตของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 20,000 ไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นท้องกระทะเหมือนกันระดับพื้นที่เดิมเนี่ยก็จะประมาณระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งพื้นที่เดิมตรงนี้สิ่งที่เรารู้จักกันก็คือหนองงูเห่านะครับเป็นสภาพพื้นที่หนองอะครับ ครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2548นะครับแล้วก็เปิดใช้งานในปี2549ก็กังวลในเรื่องของการระบายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเดิมอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับ
ค่ะนะฮะทีนี้ทางกรมชลประทานเองได้สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไว้อย่างไรคะ
ครับในช่วงนี้นะครับเมื่อวันที่1สิงหา2546ที่วังไกลกังวลโทหิตนะครับ
ค่ะ
ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้มีพระราชดำริกับนายกรัฐมนตรีซึ่งในฐานะประธานของกปร.นะครับ
ค่ะ
องค์ท่านได้พระราชดำริไว้ว่าการระบายน้ำในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ำให้มีขนาดเหมาะส
ม
ไม่ใช่เพื่อการระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบินให้พิจารณาโดยรอบด้วยครับตรงนี้ครับทางท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานกับกทม.นะครับเข้าดำเนินการพ
ิ
จารณาโครงการเข้าดำเนินการนะครับ
เพื่อให้ประโยชน์กับราษฎรโดยรอบด้วยใช่ไหมคะสำหรับโครงการนี
้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ นะคะสำหรับโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมินะคะไม่ทราบว่าระยะทางนะคะที่เราได้ดำเนินการเนี่ยนะคะยาวประมาณเท่าไหร่แล้วประชาชนได้รับประโยชน์นะคะจากโครงการนี้อย่างไรบ้างคะ
ครับหลังจากพ.ศ. 2546นะครับทางกรมชลประทานก็ได้ศึกษาโครงการระบายน้ำรอบสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2548นะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2552รวม5ปีนะครับครับโครงการเนี่ยจะประกอบด้วยคลองระบายน้ำนะครับคลองระบายน้ำซึ่งมีขนาดปากคลองกว้างประมาณ77เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ 10.12 กิโลเมตรเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองสำโรงนะครับคลองสำโรงแล้วก็ต่อมาถึงทะเลอ่าวไทยเนี่ยครับครับคลองตัวนี้จะมีอัตราการระบายน้ำก็คือประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกคลองนี้ว่าคลองร้อยคิวครับ
คลองร้อยคิวเป็นที่มานะ
ค
ะของชื่อคลองนี้เอง
ค่
ะ
แล้วอีกอันนึงนะครับที่ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการคือสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ห่างจากทะเลอ่าวไทยเนี่ยประมาณ765เมตรนะครับแล้วก็สร้างสถานีสูบน้ำตัวนี้ขึ้นมาแห่งหนึ่งแล้วก็มีขนาดเครื่องสูบน้ำ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน4เครื่องนะครับก็รวมแล้วก็100คิวเหมือนกับที่ชาวบ้านได้เรียกติดว่าคลองระบายน้ำคือคลอง100คิวเนี่ยครับ
นะ
แล้วส่วนสำคัญอีกตัวนึงที่สำคัญที่สุดเลยครับตรงเนี้ยเมื่อเราเร่งระบายน้ำตัวเนี้ยก็จะสร้างสะพานยกระดับน้ำนะครับยกระดับน้ำจากเพื่อเป็นอาคารที่จะรับน้ำจากสถานีสูบน้ำตัวเนี้ยให้ไหลลงสู่ทะเลโดยตรงนะครับมีอัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้ามคลองชายทะเลซึ่งเป็นคลองที่อยู่ติดกับอ่าวไทยนะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทถ้าท่านนึกออกนะถนนสุขุมวิทที่วิ่งผ่านทางตัวสมุทรปราการแล้วก็ไปออกชลบุรีตรงนู้นนะครับแล้วก็สร้างสะพานน้ำตัวเนี้ยยกข้ามคลองชายทะเลกับถนนสุขุมวิทเข้าขึ้นไปเลยนะครับ
อืมค่ะ
ครับและตัวสะพานตัวนี้นะครับจะเป็นรูปตัวยูนะครับสะพานน้ำที่ตัวนี้จะเป็นรูปตัวยูแล้วก็ยาวประมาณ312เมตรนะครับกว้างอยู่ประมาณ27เมตรนะครับสูงกว่าถนนสุขุมวิทขึ้นไปก็ประมาณ6เมตรกว่าครับ
นะคะลักษณะก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะเห็นบอกประมาณสัก10กิโลใช่ไหมคะนะคะ
คลองระบายน้ำอย่าอยู่10กิโลครับแล้วก็สะพานน้ำตัวนี้อีก300กว่าเมตรครับ
อีก300กว่าเมตรนะคะ
ครับผม
ทีนี้เรื่องของการบริหารการจัดการน้ำฝั่งตะวันออกแล้วก็การบริหารการจัดการน้ำของสถานีสูบน้ำนะคะลักษณะการดำเนินงานทำยังไงคะนะคะบริหารจัดการน้ำไว้ยังไงคะ
คือตัวของโครงการระบายน้ำรอบสนามบินสุวรรณภูมิตัวนี้นะครับตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดยอดน้ำที่คลองสำโรงนะครับคลองสำโรงเนี่ยจะเป็นคลองในแนวนอนที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำบางประกงกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็จะมีคลองในแนวเหนือใต้ที่ขนานกับสนามบินสุวรรณภูมิคือคลองลาดกระบังกับคลองบางฉลงคลองบางฉลงนี่ชาวบ้านเรียกว่าคลองหนองงูเห่านะครับเพราะฉะนั้นสองคลองเนี่ยจะไหลมารวมอยู่ที่คลองสำโรงแล้วคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะตัดยอดน้ำจากคลองสำโรงเนี่ยออกสู่ทะเลอ่าวไทยโดยตรงเลยโดยที่ไม่ให้ไปรบกวนกับระบบระบายน้ำเดินของโครงการส่งน้ำธรรมศาสตร์จุฬาพิจิตรนะครับเพื่อเป็นการเร่งตัดยอดน้ำเร่งตัดน้ำจากไอตัวสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็พื้นที่โดยรอบของสนามบินออกทะเลให้เร็วที่สุดครับ
นะคะตั้งแต่มีโครงการตรงนี้เนี่ยการที่จัดการน้ำเนี่ยทำได้ดีขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับคือตัวเนี้ยถ้าประโยชน์ที่ได้รับตรงๆเลยนะครับได้รับตรงๆคือการระบายน้ำในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิกับพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะครับซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ประมาณสัก140ตารางกิโลเมตรนะครับ
ค่ะ
นะครับตรงเนี้ยเราสามารถโครงการระบายน้ำรอบสนามบินสุวรรณภูมิตัวเนี้ยเราสามารถลดพื้นที่น้ำหลากหรือน้ำท่วมหรือระบบภัยต่างๆเนี่ยจาก10วันจะเหลือ2วันนะครับ
สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลงนะคะเห็นบอกว่า
ที
่
สำคัญที่สุดตัวหนึ่งตัวคลองเนี่ยนะตามแนวพระราชดำริเนี่ยตัวคลองที่ยาว10กิโลแล้วก็กว้างปากกว้าง77เมตรเนี่ยครับตัวเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่จะเก็บกักน้ำนะเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรอีกในฤดูแล้งเนี่ยประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรในฤดูแล้งด้วยครับ
นะคะคือนอกจากระบายน้ำแล้วในช่วงหน้าแล้งยังสามารถนำน้ำมาใช้ได้อีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
โอ้โหค่ะแล้วทราบว่าในปีนี้เนี่ยนะคะหลายพื้นที่ก็เผชิญเรื่องของภัยแล้งนะคะตรงนี้มีข้อมูลไหมคะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องนำน้ำตรงนี้ที่กักเก็บมาใช้นะคะเพื่อว่าจะได้ใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคประชาชนหรือว่าราษฎรจะได้เดือดร้อนน้อยลงเนี่ยค่ะ
ในฤดูแล้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยพื้นที่โดยรอบของคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิเนี่ย ตรงนี้จะเป็นบ่อปลาเป็นนากุ้งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คลองตัวนี้ก็จะเป็นคลองน้ำสำรองที่เราก็จะปล่อยไปให้ทางบ่อปลาและนากุ้งเนี่ยสูบน้ำขึ้นไปใช้ทำกิจกรรมการเกษตรครับส่วนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคตัวนี้นะครับก็เราจะใช้น้ำของประปานครหลวงเป็นหลักก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแต่อีกส่วนนึงที่สำคัญของคลองสุนภูมิตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรคือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลาหาปลาของชาวบ้านที่อยู่รอบด้วยครับจะตกปลาหาปลาทำประมงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์มากนะคะคือในช่วงแล้งก็มีน้ำใช้ในช่วงน้ำท่วมเราก็สามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างดีตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จมาเนี่ยนะคะผลสำเร็จได้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับผลสำเร็จนะครับคือเราก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2552ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ถ้าพวกเรายังถ้าท่านยังจำได้เนี่ยในปี2554
ที่น้ำท่วม
ใหญ่ที่เกิดมหาอุทกภัย
ค่ะ
ครับทั่วประเทศเลยปีนั้นนะครับเราสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยเราสามารถเร่งระบายน้ำได้ที่562ล้านลูกบาศก์เมตรนะทำให้ไม่เกิดผลกระทบของสนามบินสุวรรณภูมิเลยครับ
ค่ะนะคะช่วงนั้นใครก็
จะมีผลของสถานีเนี่ยครับ
นะคะถ้าไม่มีเนี่ยความเสียหายน่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากใช่ไหมคะน้ำอาจจะท่วมเป็นพื้นที่กว้างยิ่งกว่านี้
ใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นพื้นที่ทองกระทะถ้าเราไม่สามารถเร่งระบายน้ำออกได้เร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเอ่อท่วมเข้าไปในสนามบินก็อาจจะเกิดผลกระทบเพราะสนามบินนี่ก็ถือว่าเป็นประตูของประเทศแล้วนะครับ
ค่ะนะคะโครงการระบายน้ำบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีโครงการต่อเนื่องอีกหรือเปล่าคะ
ตรงนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่เราก็จำเป็นจะต้องดูแลคลองต่างๆนะฮ
ะ
คลองต่างๆมีการขุดลอกมีการกำจัดสิ่งกีดขวางเช่นตัวผักตบชวาหรืออะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องดำเนินการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับ
นะคะเพราะว่าน้ำตรงสถานีตรงนี้ต้องสูบมาจากคลองใช่ไหมคะก็ต้องดูแลคลองให้สะอาดด้วยนะคะเรื่องของการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่ประชาชนได้รับประโยชน์เนี่ยจะเป็นพื้นที่ราษฎรนะคะในแถบไหนบ้างคะ
ส่วนใหญ่ถ้าตัวนี้คือในแถบของจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่จะดึงน้ำออกมาเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปในเขตของกรุงเทพมหานครในเขตของตัวลาดกระบังมินบุรีหนองจอกเพราะฉะนั้นน้ำในส่วนนี้ก็จะไหลจากแนวเหนือใต้ลงมาดูของสุวรรณภูมินี้ด้วยครับแล้วก็จะดึงน้ำขึ้นไปถึงทางด้านตอนบนด้วยครับ
ค่ะนะคะตอนนี้ปัจจุบันน้ำนะคะที่เราเก็บกักเนี่ยนะคะมีประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดสมมติฝนตกหนักในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะยังมีปริมาณนะคะพอไหมคะที่จะเก็บกักน้ำเพื่อที่จะบรรเทาไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในบริเวณรอบข้างเนี่ยค่ะ
คือทั้งหมดนะครับในระบบคลองสายหลักของตัวโครงการส่งน้ำสายชลประทานพิจิตรเนี่ยจะมีคลองสายหลักสายใหญ่ๆอยู่เนี่ยประมาณ29คลองนะสามารถที่จะเก็บกักน้ำในคลองต่างๆเนี่ยที่ระดับเก็บกักเนี่ยประมาณ24ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
24ล้านลูก
บาศก์เมตรตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะพ่องน้ำคุมระดับน้ำไว้นะในส่วนที่เมื่อประมาณต้นเดือนท่านก็เห็นว่ามีฝนตกหนักมาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใช่ค่ะ
นะครับตรงนี้เราก็ใช้สถานีต่างๆของตัวโครงการชลประทานพิจิตรเนี่ยควบคุมระดับน้ำไว้ไม่ให้เกินขึ้นไปมีผลกระทบอีกส่วนนึงเราก็ต้องรักษาระดับเพื่อจะเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้เพื่อการเกษตรในกรณีฝนทิ้งช่วงด้วยครับก็เป็นสองกรณีครับ
นะคะแล้วตอนนี้ทางโครงการส่งน้ำแล้วบำรุงรักษาชลอาหารพิจิตรสำนักงานชลประทานที่11ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากไว้ยังไงบ้างคะเตรียมการแล้วหรือยังคะ
ครับตอนนี้เราได้เตรียมการต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโครงการส่งน้ำรักษาชลอาหารพิจิตรเนี่ยเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่เราจะต้องควบคุมระดับน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำเหนือนะครับเร่งระบายน้ำเหนือที่ลงมาเนี่ยออกสู่ทะเลอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ทั้งสองน้ำนี่น้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตอนนี้เราก็ได้ตรวจสอบเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับในแนวคลองชายทะเลหรือถนนสูงวิทย์ที่ออกสู่อ่าวไทยทะเลเนี่ยนะครับเรามีเครื่องสูบน้ำอยู่9สถานีนะครับมีขนาดใหญ่คือตั้งแต่3ลูกบาศก์เมตร15ลูกบาศก์เมตร25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน83เครื่องเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องพวกนี้เพื่อที่จะใช้งานนะครับก็ได้เตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมแล้วครับ
ค่ะที่บอกว่ามีเครื่องสูบน้ำ9สถานีส่วนใหญ่เนี่ยตั้งไว้ที่ตรงไหนบ้างคะ
คืออยู่ในแนวของถนนสุขุมวิทที่ผ่านในช่วงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ค่ะ
ยาวอยู่ประมาณสัก30กิโลครับในช่วงเนี้ยเราจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่9สถานีครับ
ค่ะอันนี้พอเพียงไหมฮะถ้าเกิดมีน้ำมากๆ
พอครับพอครับ
โอ้ค่ะ
ครับตรงนี้เรามีประสิทธิภาพที่เราจะระบายน้ำออกได้นี่คือ445ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคือประมาณสัก38ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
โอ้โหนะฮะ
นะครับ
ค่ะ ันนี
้เยอะมากครับ
ปกติแล้ว
ปีนึงเราระบายน้ําในช่วงของที่สําคัญคือในช่วงของเดือนสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาอะไรพวกนี้นะครับใน 3-4 เดือนเนี่ยมันก็จะมีทั้งน้ําเหนือทั้งร่องฝนที่มาพาดผ่านทางภาคกลาง
ค่ะ
2ตัวเนี่ยเราระบายน้ําปีนึงเราระบายน้ําออกทางอ่าวไทยเนี่ยก็ปีนึงเกือบ 2,000 ล้านนะครับ
ใน
บาทเมตรนะ
แล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงที่มีปริมาณทั้งน้ําเหนือน้ําฝนมากที่สุดเนี่ยเราระบายทันมั้ยคะจากสถิติที่เรา
ทัน
ใช่ไหมคะ
ทันครับปีที่แล้วมันแรงครับพอดีฝนมันทิ้งช่วงไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกาปกติแถวนี้ฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักกลางเดือนธันวาปีนี้ฝนมันแรงเร็วแรงเร็วเราเลยปีนี้เราเลยพร่องน้ำไปได้น้อยนะครับปีนี้ฝนค่อนข้างจะน้อยกว่าเกณฑ์ปกติเยอะครับที่ผ่านมานะครับ
ก็ไม่ค่อยห่วงนะคะแต่เรื่องของการใช้น้ำเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะพอเพียงด้วยเช่นกันใช่ไหมคะถ้าเกิดมันแรงและฝนน้อยเนี่ยค่ะ
ใช่ครับใช่ครับเนี่ยผมก็ยังเฝ้าระวังอยู่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็พยากรณ์ไว้ว่าคาดการณ์ไว้ว่าในช่วงของวันที่20-21มิถุนายนเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงอีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเก็บกักน้ำในพื้นที่เอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรด้วยครับ
ค่ะนั่นหมายถึงว่าก็ต้องมีการประสานงานกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเลยใช่ไหมคะเพื่อคำนวณปริมาณน้ำ
ต้องติดตามสถานการณ์ครับใช่ครับใช่คร
ับนะคะช่วงเดือนที่มีน้ำ
อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับตัวของโครงการเนี่ยก
็
จะอยู่ติดกับกรุงเทพพื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นพื้นที่ชุมชน
เป็นพื้นที่สำคัญ
เรามีแนวคันกั้นน้ำพระลำลิศหรือที่เราเรียกติดปากว่าแนวขิงไหลอยู
่
นะครับ คือถนนของตำลุกิ่งแก้วลมก้าวออกนิมิตใหม่แล้วก็ไปออกคลองเจ็ดแล้วก็ไปออกที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ตัวนี้ก็จะเป็นแนวเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำเหนือหรือน้ำฝนที่ตกในพื้นที่การเกษตรเนี่ยไหลเข้าไปในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับตรงนี้เราก็ได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะกำหนดพวกระดับเฝ้าระวังระดับวิกฤตระดับต่างๆเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำร่วมกันด้วยครับ
นะคะแล้วในอดีตปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างไหมคะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือในกรณีที่อย่างผมเรียนไปครั้งแรกเนี่ยถ้าน้ำเหนือน้ำฝนน้ำทะเลหนุนมาพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะวิกฤตหน่อยถ้ามาคนละช่วงเวลาเนี่ยเราบริหารจัดการได้แต่ถ้ามาพร้อมๆกันน้ำเหนือก็มาเยอะน้ำฝนก็ตกเยอะประกอบกับน้ำทะเลที่เราติดเป็นน้ำหนุนขึ้นมาเนี่ยการระบายน้ำต่างๆเราก็จะช้าลงก็จะใช้เวลานานขึ้นนี่คือปัญหาที่เราต้องเฝ้าระวังทั้ง3น้ำเนี่ยถ้ามาพร้อมกันก็อยู่ในช่วงที่หนักพอสมควรนะครับ
ค่ะนะคะอย่างโครงการนี้เนี่ยให้ประโยชน์กับราษฎรเป็นอย่างมากเลยตรงนี้ได้รับความร่วมมือนะคะจากคนในพื้นที่อย่างไรบ้างไหมคะ
ครับส่วนใหญ่คนในพื้นที่ก็จะทราบสถานการณ์นะครับเราก็จะมีเครือข่ายหน่วยราชการต่างๆทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้นะครับเราจะประสานข้อมูลกันตลอดเวลาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข่าว
นะ
ให้ทางประชาชนต่างๆเนี่ยได้ทราบสถานการณ์โดยเฉพาะถ้าระดับน้ำขึ้นไปสูงที่ระดับวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องแจ้งประสานงานประชาสัมพันธ์ไปทางหน่วยราชการต่างๆเพื่อให้ราษฎรเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมการได้ทัน
ค่ะ
ครับผม
นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือนะคะเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วทีนี้สุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ไหมคะว่าช่วยดูแลกันหน่อยกับโครงการต่างๆที่ให้ประโยชน์กับประชาชนนะคะจะได้เป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ตลอดไปเนี่ยค่ะ
ครับตัวของตัวโครงการส่งน้ำสาจุลหันพิจิตรตัวนี้นะครับทางโครงการก็ได้น้อมนำพระราชดำริต่างๆของทั้งในหลวงรัชกาลที่9และที่10นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอดพระปฏิฐานของรัชกาลที่9นะครับตามพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่10เนี่ยจะน้อมนำโครงการต่างๆมาเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยครับ
ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนก็ถือว่าเป็นงานหลักด้วยใช่ไหมคะนะ
คะถูกต้องคร
ับ
ถ
ู
กต้องคร
ับ นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางคุณชัยพรพรมสุวรรณนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหันพิจิตรสำนักงานชลประทานที่11ที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณคร
ับ สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามและฟังข่าวสารนะคะจากสำนักงานกปร.ได้นะคะก็เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.